kun sagale amerikat sagale na amerika sagantan afan oromo amajal qaba kafune dawwatota fi dagefatota sagale america baga nagatatan sagale na america sagantan afan oromo radio ni dafi televizini dani magal washington dc ra kan ismi da barso qoppi guya harra wicata agayya kudachani barakuma lama gidami lama akala kofsa ethiopia timmo agayya sagal barakuma lama afrika bate diatera kan isin ke summesu andafqadu morodati qoppi kenya harra ke satti qoppi torbani qoqamdu dabalate qoppi wan addadda irratti nga basalet ye fatani qabna amma tumur sagala saganta kenyati akan wajinin tulkani isna fera amma garawdu tidarbina odwarra mu kan nuttimtu jallaneda
attam jirtu kabajamtota dagge fatota fi hordoftota kenya odunar abjenne kuno Donin tokumma motummotan iyatte fi gargasa dalana mayro duraf Ukraine ra Afrika tigesu qoppit kajuttu ta unifsamera Donin kun jimata darbe Ukraine akabde edota toni kuma digdami sadi teatte gara Ethiopia ti qajelti jedamera kunis karora tokumma motummota gargarsa sababa dula warana rashani Ukraine ratti banten danqaman basu yali ta ukesati akka wali galte tolfametti doni len kan nembro ammandura gargasa dalana mahin ta'in fe'ani Ukraini kaba'an yotau biyota yokan dabbatota wangur gurtaf iyatu biyesanin kan bitameture ministeri caasa ka Ukraine tiwitari ofirratta kabarresanit doni ngare Ethiopia demu jurtukun Somalia af Kenya warra caama hama wogote afurtama kesatti mudaten benne rukutamani gargasa kan gesan ta'u ibsamejira gamakanin momichi ministeri Ethiopia Abiy Ahmed odu gargasa metrik toni kuma digdami sadi Ethiopia af ergame jedame kana fudatama dafsi saniru godina daldala walaba ka dire dawa harra kan ebisan Dr. Abiy Ethiopian gonkuma ala galchite yokan immo galfachuf ajajje himbe tujidan kun odefanno soba sabahman biyoti dia ofan kan Ethiopian baran omisha qamadir rahafa galfatte jedan tufachuf katae jedaniru dibteloltoni tigrayf motumman Ethiopia kallatti walarganjechudan odu diate TPLF yokan addibil summa ummate tigray soba jedejira kunis walitti buyinsi baatii digdami tokko lakkoofsise dhaabbate mariin akka gaggeeffamuuf dhiibaa ka jiru gamtaan Afrikaa ibsa baase hordofuun kana beeksise dubbi himaan TPLF Geetaachoo Raddaa akka jedhanitti dhaabbate oduu Ajaans Frans Pires yookaan AFP ibsa gamtaa Afrikaa waabeeffachuun baase kun kan ofuma uumamee odeeffamu jechuudhaan tiwiitarii ofii irratti barreessan Oduun hagayya afur barreeffamee fi kamisa darbe marsariitii irratti maxxanfame kaawunsiliin nagaaf nageenyaa kan gamtaa Afrikaa gamlameen gidduutti marii gaggeeffameef bakka bu'aa olaanaa kan gamtaa Afrikaa galateeffachuusaa agarsiisa ture. Bulchiinsa naannoo ummattoota Itoophiyaa gama kibbaa gara bulchiinsa naannoo lamaatti qooduuf yaada mootummaan dhiyeesse konyaaleen 8 kan godina Guraagee simatanii jiru. Konyaaleen kun Maraqo Masqaan, Masqaan Baha, Qabeena, Buyi, Soddoo fi Soddoo Kibbaa akkasumas bulchiinsa magaala Buttaajiraa fi Isaanoo ta'uun beekameera. Konyaaleen kun Hadiyyaa, Silxee, Halaabaa, Kambaataa Xambaaroo fi Konyaa Addaa Yem waliin tokkummaadhaan bulchiinsa naannoo tokko ta'u. Manni maree konyaalee 8 walga'ii hatattamaa gaggeesseen kana murteesse. Kunis murtii manni maree godina Guraagee duraan dabarse. mormuudhaan ture filmaata pireezidaantummaa kan keeniyaa kan dorgommii cimaan irratti mul'ate deeggartoota kaadhimamtoota dursaa jiranii lamaan gidduutti muddamsa kan hammeesse yoo ta'u bayiin filmaatichaas labsamuuf jiraa jedhame eegamaa jira koomishinni filannoo sagalee kennamanii fi hafan mirkaneessuuf yerootti fufee jiru kanatti bayii filannoo kana labsuun lafarra harkifataa jira sagalee kennaman hojii mirkaneessu roobii darbe ka jalqabe yoo ta'u kunis shirri hojjetameera jechuudhaan gareen raayilaa odiingaa biraa komee dhiyaateen ture. Bayiin filmaataa inni jalqabaa itti aanaa pirezidaantii kata'an Wiiliyaam Ruuto lakkoofsa xiqqaan dursaa akka jiran agarsiisa. Sochii Angaagaa jedhamurraa Gladwell Etienne akka jedhanitti.
We demand a full accounting from the IEBC of the extent of involvement of its officers in electoral offences.
Komishinni walamni kan filannoof daangaalee guutummaatti qorate hojjetoonni filannoo keessatti waan sirrii hin hojjanne hangam akka ta'an tarkaanfii irratti fudhatames akka ibsu gaafanna. Bayiin filmaatichaa kan komishinichaan mirkanaa'e guutummaatti akka dhiyaatu poolisiin Keeniyaa kanneen filannoo irratti shira hojjetan hatattamaan qoratee akka himannaa irratti dhiyeessu barbaanna. Biyya kana keessatti filannoo irratti rakkoo uumuun itti fufuusaa akkasumas kanneen itti gaafatamoo ta'an saaxiluuf yeroonsaa ammaa jedhaniiru. Manni murtii muummichi kan Keeniyaa filannoo bara 2017 irratti waan seeraan alaatu hojjetame akkasumas sirna hin hordofne jechuun haquunsaa ni yaadatama. Gareen Odiingaa fi Ruuto ba'ii filannoo kana ofii isaanii gamaa gamanaa injifachuu ennaa labsaa jiran kanatti muddamsi hammaateera. Dorgomtoonni lameen dirbata kaleessaa waldaa kiristiyaanaa keessatti gamni hundi ba'ii komishinichi labsu akka eegan nagaas akka buusan gaafatanii jiru. Waraanni Chaayinaa wiixata har'aa shaakala waraanaa dabalataa Taayiwaan cinatti gaggeessu isaa kan beeksise yoo ta'u kunis seeratumtoonni Yuunaayitid Isteetsi odola Chaayinaa kan kooti jechuun labsitu Taayiwaaniin daawwachuun pirezidaantii biyyattii wajjin wal arganii turan. Seneetaroota Ameerikaa shan kan seneetar Ed Markeen hoogganaman Taayipee kan seenan itoo hin labsamin dilbata kaleessaa galgala ture. Oduun har'aaf qabnu kanuma.
Galatoomii jaallannee hordoftoota keenya oduu amma dhugaa'een pirezidaantummaadhaaf filannoo pirezidaantummaadhaaf Keeniyaa keessatti hagayya 9 bara 2022 taasifameen itti aanaa pirezidaantii biyyattii kan turan Wiiliyaam Ruutoo sagalee 55.49 yookiin sagalee miiliyoonii 7.18 argachuudhaan moo'uun isaanii beekameera. Morkataan isaanii Raayilaa Odiingaa 48.85 yookaan miiliyoonii 6.94 argachuudhaan yeroo sanaffaadhaaf dorgommii pirezidaantummaadhaaf taasisanii xumuranii jiru. Akka ajaansi Fraans Pirees gabaasetti miseensota komishinii filannoo 7 keessaa 4 isaanii bu'ii filannicha mirkaneessuu hin barbaannu jechuudhaan ibsa isaanii kennaniiru. Filannoo kana Wiiliyaam Ruutoo eegamoo ani booddee haasaa taasisaniin haaloo wal ba'uun kana booddee hin jiru jedhaniiru. Raayilaa Odiingaa bu'ii filannichaa hin fudhadhu jedhaniiru. Akka seera biyyattiitti mana murtiitti deemuudhaaf guyyaa 7 qabu jechuudha. Amma immoo gara gabaasa keenya birootti ceenaa hordoftoota keenya. Manni foonii Daatoo Beet jedhamee beekamu magaala Amboo keessa ganda 7 kutaayyee bakka gabaa Araadaa jedhamu keessatti argama. Mana foonii kana keessatti waan addaatu argamaa jira yookaan immoo ta'aa jira jedha gabaasaan keenya Naakoor Malkaa. Yaada tajaajiltoota yookaan immoo maamiloota mana foonichaa sanaa fi itti gaafatamtoota eegumsa fayyaa magaala Amboo itti dabaluudhaan gabaasa qindeessa qaba Naakoor.
Magaala Amboo keessaa ganda 7 kuttaa'ee bakka gabaa Araadaa jedhamee waamutti argama. Manni foonii Daattoo Beet jedhamuun beekamu kun abbaan qabeenyaa mana foonii kanaa obbo Taaffasaa Bizorq yookaan Daattoo Bizorq jedhamu. Bakka kanatti foontu gurgurama. Kuni waan adda miti. Waan adda taasisu yoo feene walumaan gara diinqaatti seenu qabna. Namoota nu eegan baay'eetu jiru waan ta'eef.
Aloota irraa kan darbedha manni kuni. Wanti manni kuni ira bichaa miti kan hojjetu dubarris darbitee nuufti wanti kun iddoo kana ufuma keenyaaf hojjenna ufuma keenyaaf nyaanna wanti buleen jiru o'aadha hundumtu abbaa suyyaan jira timaatimiin jira shunkurtiin adii jira zinjibilli jira wanti hin jiraanne hin jiru foonin bitaa kiiloodhaan madabaanis jira kiiloonaanis jira kan birrii baa lamaas dhibbaaf shantamaas hin bitatta kiiloos hin bitatta akkuma kiisii keeti rakkina hin qabu golas walitee kan birrii kudhanii jira garaacha hin nyaata jechaadha akka hin bittaa maabaraan binnaa inni tokko shunkurtii muree inni tokko timaatimii muraa inni tokko foon muraa achiin booda iwwaannaa edda waannee booda biddeenni isaasuma jira yoo xiqqaate quufnee baanee birrii 30 birrii 20 kan nu ga'u ijaa kanaaf ajaa'ibaadha mana ajaa'ibaati kun.
Isii beet hulluu nagaa rikkaashilawu waagaa hulluu rikkaashilawu.
Mana kana keessatti gatii waan hundumaa gadi bu'aadha shunkurtii alaabittee dhufta manni kuni. Mana hiyyeessaati. Daattoon abbaa hiyyeessaati. Yoo hoteela biraa deemte kanaan galii tokko birrii 120 birrii 130 garuu akka garaa keetti quuftee sitti mi'aayin nyaattu.
Maqaan kiyya Amaariffaan Itinabbargi jedhama. Oromiffaan eessa turteedha. Eessa turtee jedhama. Anuma safaruun kanadha. Cireenyaan isa nyaachuu fannuuf yaamu. Yeroonni jalqaba kan bitattu foonadha. Foon edda bitee booddee immoo ijoolleetti keessatti shunkurtii fi qaaraa manaamnii fa'a. Isaa immoo bitanii dhufu achiin booddee asuma hojjetama jechuudha.
Maal maaltu hojjetama jechuudha?
Waan hunduma kan manaas kan jedhamtu iyyuu jirti. Isaas walitti maqsuu dandeessa. Bakka iskanuma. Fakkeenyaaf foon jira. Achiin booddee immoo kan manaa immoo yaa'u tubboo jedhama. Isaas walitti maqtee nyaachuu dandeessa.
Mana dargaggoota baay'ee tola barsiisuun buddeena baasee fi jedhu namootni sagaleen Ameerikaa dubbise kunneen.
Waxaamu nyaata nyaara gaalizii beetaa oolu misaalee.
Manni kun ogummaa nyaata hojjechuu akka gaariitti si barsiisa. Amma fakkeenyaaf yoo bakka biraa deemte ofuma kee shunkurtii murtee hojjettee nyaachuu dandeessa. Nama biratti qacaramte illee nyaata hojjechuun of jiraachisuu dandeessa. Ogeessa si taasisaa jechuudha. Haa ta'u malee dhiirotni asitti akkasitti meessanii hojjetanii nyaachuun kaameeyyii ittiin ta'an kunneen. Mana isaanii keessatti isaan hundiyyuu waan ittiin of komatan qabu.
Osoon hojjatee beessadha garuu hojjatee hin beeku dhuguun barbaadu. Eddeen fuudhee booddee garuu yaa'u gara sanatti deemee iyyuu hin beeku. Sanaan dura garuu nyaachaan ture hojjechaan ture ammas hojjechuun hin danda'a. Yaa'u tasuma haala isaatu naaf hin mijoofne malee yeroodhaaf kan hin dabarsu. Asumatti isa hojjannu qeeqalli otoo hojjannee beessadhaan jira.
Namoota mana foonii daattoo keessatti duraan. Dhimma ba'aa turan keessaallee dubbisneerra.
Edda abbaatu daattoo maalati?
Daattoo jechuun abbaa hiyyeessaati. Ofiisaaf jiraatee beeku. Kan dhalannee guddanne asumatti inni dhuguma abbaa hiyyeessaati. Hiyyeessaaf yaada. Abbaan qabeenyaa manichaa obbo Daattoon ni dubbatu.
Azii beeku 1978 kan jemmarkuuti.
Manuma kanattan bara 1978 hojii eegale. Foon birrii tokkoo birrii lamaallee gurguramaa ture yeroos. Namni mana kana keessa seenee osoo hin quufin bahee hin jiru. Maqaa koo namoota duriitu nuuf moggaase daattoo jechuudhaan. Daattoo jechuun jecha afaan xaaliyaaniitiin naan jedhan yeroo hiikamus naaf kennee jechuu yookaan immoo jecha arjummaatiin wal qabatu ta'uu natti himan. Dargaggootni as dhufan gabaadhaa qaaraas waanuma illee bitatanii dhufanii asitti ammoo akka gaariitti meessanii hojjechuu nyaatu. Qindeessaan garee qulqullinaa waajjira eegumsa fayyaa magaalaa Amboo obbo Mulunaa Gonfaa magaalaa Amboo keessatti mana nyaataa maamiltootni nyaata ofii hojjetaniitti nyaatan hin jiru erga jedhan booda yoo maamiltootni fedhii akkasii qabaatan garuu waan guutamuu mala jedhan irratti ibsanii jiru.
Sadarkaa magaalaa Ambootti hoteelotuma gadaanaa warra jedhamanii fi istaara keessa kan hin galleedha. Istaara hoteeliin hin jiru akka magaalaa Ambootti. Amma yeroo baay'ee turistoonni akka magaalaa kanaatti nama dhufu garuu sadarkaan hoteela sanaa waanuma jirutti fayyadamanii deemu jechuudha. Gaaffii manaa kaafteef hoteelota keessatti tajaajilli abbaan dhimma kichinii seenee itti hojjetatee ofii dhiyeeffatu jira waan jedhu irratti hanga magaalaa keenyatti amma irra deemnee to'annutti wanti nu quunname hin jiru. Garuu akka saayinsiitti olaallee namni tokko wanta ofi barbaad sana hojjechuu dhaafi wanta filaa kichinii galaniittiin hojjechuu barbaadan meeshaalee hundumaa uffannaarraa kaasee eeggatee wanta barbaadu sana yoo hojjechuu barbaada ta'e hojjechuu ni danda'a. Dhoorkaan qabu eeyyama gaafataa manni sun yoo eeyyamee fi seenee hojjetachuu danda'a.
Egaa hordoftoota keenya warri soomarra jirtan isin gunjaasisuu keenyaa fi dhiifama amma immoo gara qophii torbanii ispoortiitti ceena. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1975 sirreessaa qubee yookaan immoo piriifiriidarii ta'eetuyyuu gaazexaa mootummaan yeroo sana afaan Oromootiin maxxansu barriisaa irratti hojii jalqabe. Bara 1979 itti aanaa qopheessaa fuula ispoortii barriisaa ta'e. Bara 1983 akka lakkoofsa Itoophiyaatti jechuudha kaasee immoo qopheessaa yookiin gulaalaa fuula ispoortii bariisaa ta'e waggaa 30 darbanii fi hojjechaa jira. Olompiikii fi tapha kubbaa miilaa addunyaa dabalatee biyyoottan 8 ta'an keessatti argamuudhaan ispoortii gabaaseera. Keessummaan ispoortii keenyaa har'aa gaazexeessaa Tashoome Qadiidaa. Waa'ee eessaa ka'umsaa fi eessa ga'umsa ispoortii atileetiksii Itoophiyaa, waa'ee waldorgommii sadarkaa addunyaa tibbana kana taasifamee fi bu'ii argame irratti akkasumas waa'ee madda atileetota Itoophiyaa kan ta'e sochii ispoortii Oromiyaa irratti marii taasifnee jirra. Sirreessaa qubee irraa maaliif gara gabaasaa ispoortiitti seente? Gabaasaa waan biraa ta'uu hin dandeessu laata? Gaaffii jedhu irraa jalqabuudhaan deebii inni kenneen qophii ispoortii keenyaa har'aa eegalla.
Maal sitti fakkaate? Ani jalqabumaa kaasee daa'imummaa kiyyarraa mana barumsaati kaasee amman hojii galutti kubbaa miilatiin taphachaa ture. Ispoortii maqaa keessatti guddadha jechaadha.
Lubbuun isaarraa mataa argatu Ibrahim Ajii Alii yeroo sana gulaalaa fuula ispoortii gaazexaa bariisaa ture. Isatu akka Tashoomaan carraa gaazexeessummaa ispoortii argatu taasise.
Ibrahim Haji Ali seenaa kiyya keessatti abbaa kiyya jechaadha. Isatu asiin naga'e hamma guyyaa har'aa amman ittiin waan hojii kana hojjechaa ittiin nyaachaa kan hin jiru Ibrahim bu'uura ispoortii kanaaf Ibrahim na lafa kaa'e. Garuu Ibrahim ka'umsa kiyyaaf guddaa dhugaan siin jira bakka hunda akka hin ga'u kan na godhe Ibrahim Haji Ali.
Gaazexeessaa ispoortii Itoophiyaa ta'uudhaan tapha kubbaa miilaa addunyaa dabalatee olompiikiidhaa fi shaampiyoona atileetiksii addunyaa irratti argamuudhaan biyyoota adda addaa deemee jira. Eessafaa maaliif deeme?
2007 waancaa kubbaa miilaa addunyaa kan Afrikaa kibbaatti qopheeffame san waancaa 19ffaa jecha achirratti dhaqee achi gabaasee ture. Achis shaampiyoonaa atileetiksii addunyaa kan Deegu irratti gaggeeffame Koreyaa kibbaa jechaadha. Achis dhaqeen gabaasee ture. Shaampiyoonaa atileetiksii addunyaa kan Poolaand Sopootti mana keessatti gaggeeffame isas dhaqee achitti gabaaseen deebi'e. Kookaa shaampiyoonaa qaxxaamura biyyaa minaafuun hin jiraame Jarman, Frankfurtii, Deenmaarkii, Suudiin, Istookoolmii, Fiinlaandii. Kana deemetiin gabaasee ture. Olompiikii Rio irratti gaggeeffame. Biraaziil deemee olompiikii Rio san irratti argamee achirratti immoo gabaasa baay'ee tokko gabaasee hin deemee. Walumaa galatti gara biyyoota 8 akka deemee gabaasuuf carraa argadheen ture.
Dubbiin itti aanu dubbii adeemsa atileetiksii Itoophiyaati. Abbabaa Biqilaa olompiikii Room irratti yeroo jalqabaatiif hirmaatee maraatoonii kophee malee fiigee moo'e. Olompiikii Tookiyoo dabalate. Maammoo Waldee olompiikii Meeksikoo irratti maraatooniidhaa fi meetirii 10,000 fiigee warqeedhaa fi meetii argate. Bara 1980 olompiikii Mooskoo irratti warqee miruu ciftar 2 dabalatee Itoophiyaan warqee 4 argatte. Olompiikii Loos Aanjelesii fi Se'uul irratti Itoophiyaan akka hin hirmaanne dubbatee jira Tashoomeen isa booddee.
Achirraa kaasee waggaa 12 booddee Baarseloona irratti hirmaanne. Baarseloonaan seenaa guddaa biyya kanaaf kan seenaa guddaa qabdu jechaa. Maaloo jettee yeroo jalqabaa dubartiidhaan Itoophiyaadhii fi Afrikaan meedaaliyaa warqee yoo argattu kan jalqabaatu jechaadha. Fiigicha meetira 10,000 Daraartuun Tulluu seenaa guddaa biyyattii kana keessatti jechaa. Karaa Daraartuun bantasan siin saaqsasan hordofuudhaan atileetonni dubartoonni Itoophiyaa bakka itti hordofa bakka itti dogoma hundarrattu meedaaliyaa warqee argachuudhaan Itoophiyaan hambalbala baneef Daraartuun Tulluu jechaadha.
Itoophiyaan barana ji'a adoolessaa darbee fi hagayya kana keessa shaampiyoona atleetiksii addunyaa fi shaampiyoona dargaggootaa waggaa 20 gadii addunyaa irratti bu'ii gaarii galmeessitee jirti. Bu'iin ammaa kun isa duraatii wajjin wal bira qabamee akkamitti ilaalama?
Itoophiyaan yeroo baay'ee dorgomii shaampiyoona olimpikii irratti shaampiyoona atleetiksii addunyaa irratti tapha guutuu Afrikaa irratti meedaaliyaa baay'ee argachaa turte. Haa ta'u malee meedaaliyaan kanaan dura argaman sun baay'een isaanii nahaasa. Anammaa kanammoo kan adda isa gurmaaltutti fakkaate baay'een isaanii meedaaliyaan torba kan argame dubartootanii isa qofa otoo hin ta'in meedaaliyaa warqii takka dabaluu keenya jecha. Kanaan kan shaampiyoona atleetiksii addunyaa beektotaa kan adda isa godhe jecha. Shaampiyoona atleetiksii dargaggoota irratti mo'inni isa adda gurmaaltutti fakkaate meedaaliyaa 12 argachuun keenya inni kun kan yeroo jalqabaati jecha. Yeroo jalqabaa qofa otoo hin ta'in fiigicha gabaabaa keessumattuu 800 meedaaliyaa nuun qabnu tapha guutuu Afrikaa kan Kaayiroo irratti adeemsisan qofa irratti meetii takka kan arganne yeroo san jecha. Zawdee Haayilemaaram kan jedhamtu isiidhaan meetirii 800 meedaaliyaa meetii takka arganne jecha. Efasii kaasnee. Yeroo baay'ee Mahammad Amantu 800 jiran meedaaliyaa yeroo lama fidee shaampiyoona atleetiksii addunyaa irratti jechaadha. Kan booda 800 meedaaliyaa baay'ee arganne beeku.
Bu'ii amma argame kanaa fi hoggansa federeeshinii atleetiksii Itiyoophiyaa isa Daraartuu Tulluutiin durfamu galateeffata gaazexeessaa Tashoomeen. Hoggansa kana irra kan jiran caalaan isaanii atleetota duraanii naannoo Oromiyaa keessaa bahaniidha. Naannoo Oromiyaa keessaa bakkeewwan atleetota maddisiisuudhaan beekaman yookiin potential areas jedhamaa turanii yeroo ammam atleetota maddisiisaa jiru. Atleetonni dhiyeenya kana moo'icha irra jiranii caalaan isaanii ijoollee kaabaati. Oromiyaan atleetota haaraa oomishuu dadhabe moo maanni wantisa?
Maasitti fakkaate Itoophiyaan olompikii ammayyaa irratti amma ammaatitti olompikii 2016 hirmaatte. Olompikii kana keessa meedaaliyaa 58 argatte. Meedaaliyaa 58 kana keessa ijoolleen Oromiyaadha biqilanii Abbaa Biqilaati kaasee jechaadha. Meedaaliyaa warqii 10 meetii 6 nahaasa 8 argata. Walumaa garatti dhiiran meedaaliyaa 24 argatte jechaadha. Federaaltuun dhuftee immoo dubartootaanii. Meedaaliyaa warqii 10 meetii 5 fi nahaasa 6 walumaa galatti meedaaliyaa 21 argatte. Ijoolleen naannawaa kanaa dhufte jechaadha. Meedaaliyaa 58 kana keessaa 45 ijoollee Oromootiin argamte jechaadha. Harki 95 ijoollee naannoo kana keessaa dhufteen meedaaliyaan biyyattiin argatte. Sanbooda immoo shaampiyoona atleetiksii addunyaa irratti meedaaliyaa 95 argatte. 95 kana keessaa dhiiran 36 dubartiin 34 walumaa galatti meedaaliyaa 70 argame jecha. Meedaaliyaawwan 70 kun waggaa walitti qabame laata gara harka 90 ijoollee naannawaa kanaa dhufte jecha. Tapha guutuu Afrikaa irratti meedaaliyaa 144 argame ijoolleen achi argamte immoo ammas harka 97 taate jecha. Dhoksaan hin jiru dhugaan siin jedhashe. Atileetiksiin Itoophiyaa keessa waggaa kaaste ijoollee Oromiyaa keessaa burqitu jecha. Garuu ammaan kana akka laalutti ijoolleen naannawaa kanaa burqan ispoortiin naannawaa kanaa dadhabaa ta'uu agarsiisa jecha. Kaleessa akkamitti hojjetan cimanii waan hojjetaniif kan kaleessa argamti bu'aan kun argamti jedha. Bu'aan kun immoo gadi buunan Oromiyaan gadi buunan immoo qabxiin biyyattis gadi buute jecha. Oromiyaafis sigaatii guddaa lakkina guddaadha jecha. Sodaa guddaa keessan galcha jecha. Kana waan ta'eef hojjechuu isaan irra jira. Hin hojjenne hojjetamuu tosaan irra jira jecha.
Hordoftoota keenyaa qophiin ispoortii keenyaa har'a kanuma gaazexeessaa Tashoome Qadiidaa maqaa keessaniin ni galateeffanna. Hin dagatina bakka jirtanitti sosocho'aa. Ispoortiin fayyaadha. Fayyaan immoo waa mara. Fayyaa ta'a.
Hayyee amma immoo gara qophii addaatti jenna. Hordoftoota keenyaa qophii keenyaa jimaata darbee irratti dargaggoota lama kan jaarmiyaan as yuunaayitid isteetsiin keessa maan'eeffate milkaa'ina isaan agarsiisanii fi badhaasuu isaa gabaasuun keenya ni yaadatama. Qophii har'aa irratti immoo itti aanaa itti gaafatamaa dhaabbata keedaagi obbo Dabalaa Mijaanaa dubbisnee jirra. kayun dabbata kana mal akata efi hoji inni hanga ammatti ojjate fula duratti simmo wan karorfate irratti tujuben asosifte yirti ittane sinibiyata
as United States kese kamat efate jarmia keda ki fitana tigafata maf dubbima kata an obboda balami janale dubbisenjira jarmian kun akekan ni hunde famef naf saniru
makad masarayo egalle kallam keda kechun kallam development action group ida wa e ummata kenya ilalchise development irattyo jeta fakkenya fi barnota hamayana no kallam kesetti kenna mukara adinda amen kutubu fi tumsu baballisu ratti akkasumas inni lamafa hala fayana no kallam kesejiru kana addan kara addatin deggeru baballisu kan hojitti bobaan jiran deggersa gochuda fakkenya parana akkeeda git dalqabaf norway ra kan fayyaaf ta'u meeshaalee adda addaa walitti qabnee biyyatti ergine jirra. Inni kan biraan teknoolojii barnootaaf akkasumas fayyaa naannoo sanaaf fayyadan kanneen biyya alaa irraa haala danda'ameen galchuu danda'aman deeggarsa uummataaf taasisu. Fakkeenyaaf mana barnootaa godina Qellam keessa jiran hundumaa laayibrarii isaanii dijitaalitti geeddaruutti karoorfametti adeemamaa jira. Dhaabbati miti mootummaa ta'an kan akka walal development waliin walii galtee uumuudhaan barnoota maatii harka qalleeyyii gargaaru. Keenyaaf barana proojektii paayilotii Talented Kids kan jedhu godina Qellam keessa mana barumsaa high schoolii 47tu jira. Isaanirraa barattoota 5 filannee ga'umsa kan qaban ijoolleen kun harka qalleeyyii ta'uu isaan maatii harka qalleeyyii ta'uu isaanii ragaa dhiyeeffatanii akka isaan gargaaraman samsteeratti si'a tokko yookaan waggaatti si'a lamaa gargaarsa ijoollee kanaaf akka iskoolarshippii wayii kennuu fi kana karoorfannee itti deemaa jirra.
Obbo Dabalaan akka jedhanitti jaarmeeyaan kun piroojektoota gurguddaa hojjechuudhaaf karoorfatee jira. Piroojektii tokko hojjechuuf jalqaba fandii yookaan deeggarsa maallaqaa argachuun akka irra jiraatu beekamaadha. Maddi galii jaarmeeyaa kanaa yookaan deeggarsa maallaqaa eessaa argachuudhaan piroojektii karoorsan kana hojiirra oolchuu akka danda'an gaafatamanii?
Akkuma jennee dhaabbati kun dhalattootaaf jaallattoota Qellam keessaa ba'anidha. Isaan walitti qabame isaanii nitu hundaa'e. Hundumtuu namni tokkoon tokkoon isaa dhuunfaatti yeroo akka miseensaatti dhaabbata keenyatti dabalamu jalqabarratti kan rejistireeshiniidha dolaara 50 kaffala ture. Isa booda ji'a ji'aanii dolaara 10 akka buusnu waggaatti dolaara 120 miseensa tokkorraati akka walitti qabannu akka walii galle isa kana namoonni hundumtuu itti hirmaachaa jiru. Karaa biraadhaan fundraising komitee qabna. Fundraising komiteen kun dhaabbata miti mootummaa kan biraa biyya alaa kana keessa jiran isaanii wajjin illee walii galtee adda addaa uumuudhaan namoota dhuunfaadhaanis dandeettii guguddaa qaban walitti fiduudhaan namoota kanarraa karaa danda'ameen koneekshinii miti mootummaas ta'e mootummaa biyya alaa kanaa wajjin uumuutiin waan danda'ame fandii hundumaa walitti qabuudha kan galiin keenya irratti hundaa'ee jiru jechuudha.
Jaarmeeyaan kun gara fuula duraatti karoora yeroo dheeraaf gabaabaa baafachuudhaan kan yeroo gabaabaa maatii harka qalleeyyii deeggaru barattoota dandeettii qabaniif harka qalleeyyii ta'an gargaaruuf fayyaa laalchisee akkasumas meeshaa mana barnootaa ijoolleef dhiyeessuuf karoora yeroo gabaabaa godhatee kan ka'e yoo ta'u karoorri isaa yeroo dheeraa piroojektii guddaa itti fufiinsaan galee argamsiisuu danda'u manneen yaalaa naannoo sana keessa jiran gurguddaa ta'aniif deeggarsa gochuu manneen yaalaa xixiqqoo ta'an kan naannoo sanaas gargaaruu akkasumas yuunivarsiitii Dambidolloo waliin ta'uudhaan michummaadhaan hojjechuuf karoora bal'aa qabaachuusaa obbo Dabalaan nuuf ibsaniiru. Kanan har'aaf jedhe kanuma an Tuujubee Horaati.
Ayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophiiyaarraaf qabu kanumaan xumuraa nu wajjiniin turuu keessanii fi isin galateeffachaa amma qophii boriitiin walitti deebi'uutti bakka jirtanitti fayyaata nagaatti bula.